وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
E inspiramos a mãe de Moisés. Amamente-o e, quando temer por ele, lance-o ao rio e não tema nem se entristeça. Certamente vamos devolvê-los a vós e faremos dele um dos mensageiros de Allah.